Kāpēc jūs novērotā tiesību sargājošām iestādēm sokas ar šo vēsturisko lietu izmeklēšanu, kad cilvēks pēc 10, 15 vai vairāk gadiem ir gatavs vērsties un stāstīt par pret viņu bērnībā izdarīto noziegumu?
Es teiktu tā, ka ļoti attīstījusies izmeklēšanas kvalitāte valsts policijā, jo valsts policijā Rīgā ir speciāla nodaļa, kas izmeklē seksuālās vardarbības gadījumus, un līdz ar to izmeklētāji ir speciāli apmācīti, un arī prokuratūrā mums ir specializācija, kas uzrauga šī kriminālo procesu izmeklēšanu. Ir dažādi gadījumi, ja ir tiek savākti pietiekami pierādījumi, šādas lietas tiek virzītas uz tiesu un ir pat arī notiesājuši spriedumi, un tajā pašā laikā ir gadījumi, kad neizdodās savākt pietiekami pierādījumus un šādi krimināli procesi tiek izbeigti, bet nenoliedzami ir novērojams, ka cilvēki sāk vairāk runāt, uzdrošinās arī šādos gadījumos, kad vardarbība ir piedzīvota pirms 10 gadiem, vērsties ar iesniegumu policijā. Jo jāņem vērā arī apstākļus, ja bērns ir izmantots, bijis mazgadīgs, viņš nesaprot šo seksuālo raksturu nozīmi un nereti, sasniedzot 18 gadu vecumu vai dzimumu rieduma vecumu, tad, kad sāk personīgā seksuālā pieredze veidoties, kad saprotu, kādas darbības ir bijušas vērstas, pret viņu vēršās policijā ar šo iesniegumu. Man ir bijis konkrēti krimināla procesa, kur tošām meiteni tikai tad, kad uzsāk intīmās attiecības ar savu puisi, izmantotu bijusi bērnībā, izstāstīja savai mātei par šo te piedzīvoto seksuālo vardarbību, un meiteni kopā ar māti nolēma, ka šis būs tas gadījums, ka versīsies policijā. Policijā tika uzrakstīts iesniegums, krimināla procesa tika uzsākts, un arī šis noziedzīgi nodarījumi izdarītājs tika saukts pie krimināla atbildības, lieta nonāca tiesā, un bija notiesājošs spriedums visās trīs instancēs.
Tātad. Bet kādi ir galvenie šķēršļi izmeklēšanā, ja tomēr nākas šo kriminālu procesu izbeigt?
Tas arī dažādi. Tas ir dažādi, cik daudz cilvēks atcerās par notikumu vai neatcerās. Vai spēja atcerēties, kas ir veicis šo seksuālo vardarbību? Vai mēs spējam vispār identificēt šo noziedzīgu nodarījumu izdarītāju? Jo seksuālās vardarbības gadījumi notiek ne tikai ģimenē, bet iespējams tas ir bijis kaimiņš, kur tas mazais bērns atcerās vārdu, bet neatcerās ne, kur šī persona ir dzīvojusi, ne arī uzvārdu. Nav iespējams identificēt to seksuālo varmāku, jā, arī tāda gadījuma ir. Nozieguma vieta ir, bet šī persona nespēja norādīt, bet tikpat daudz lietās arī, kur mēs nespējam noskaidrot ne konkrētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laiku, ne konkrētu izdarīšanas vietu, krimināla procesa tiek sūtīti krimināla vajāšanai un tiek nosūtīti arī tiesai un ir arī notiesājuši spriedumi.
Nesen arī policija vēstīja par gadījumu, jā, kur bija kāds vīrietis, var teikt jau faktiski sirmgalvis, viņš bija pavēc nekteklībā savu mazgadīgo meitu, kas bija bijusi 7-9 gadus veca, un policija arī atklāja, ka viņš ir seksuāli izmantojis bērnus savā iepriekšējā ģimenē jau pirms vairākiem gadu desmitiem, bet kā tas ir? Šādos gadījumos varētu būt, ka policija pati proaktīvi interesējas, teiksim, ja šis cilvēks iespējams ir tendēts uz incestu, kā ir bijis arī ar citiem viņu bērniem, kas neauga, teiksim, attiecīgajā ģimenē.
Ļoti bieži gadījumos, kad ģimene uzzina, ka ir uzsākts krimināla process pēc konkrētu cietušo ģimenē, sāk runāt tie, kur ir klusējuši, sāk runāt un paši iet uz policiju un piesakās un sniedz informāciju, ka ir viņi cietuši no šī te pāri darītāja, jo jāņem vērā, lai mēs varētu saukt personu pie atbildības, primāri par izdarītu vēsturisku noziedzīgu nodarījumu, jākonstatē, vai nav iestājies krimināla atbildības noilgums. Un krimināla atbildības noilgumu noziedzīgos nodarījumos par tikumību un dzimumu aizskaramību aprēķina no cietušās personas pilngadības sasniegšanas brīža, tie ir 20 gadi, vai arī, ja ir paredzēts sods par attiecīgo noziedzīgu nodarījumu mūža ieslodzījums, tad pēc 30 gadiem par noilgumu lemj tiesa.
Par kādiem noziegumiem tur varētu būt runas pieļauja izvarošana?
Par izvarošanu, ja ir izraisītas smagas sekas vai par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, krimināla likums paredz mūža ieslodzījumu. Un šis ir tas gadījums, kad par to lems tiesa, tātad no pilngadības sasniegšanas paiet 30 gadiem. un arī par seksuālu rakstura darbībām, kas ir izraisījuši šīs smagas sekas, vai tas izdarīts pat personu, kuru nav sasniegusi 16 gadu vecumu, arī par šādu noziedzīgu nodarījumu sankcijā ir paredzēts mūža ieslodzījums.
Tādam nezinātājam man liktos, ka tos vēsturiskos noziegumus ir grūtāk izmeklēt kaut vai tādēļ, ka pirms 15-20 gadiem mazāk, kas varēja tikt fiksēts video vai foto materiālos vai īziņās, kā teiksim, tas ir šobrīd. Šobrīd jau es pieļauju, ka daļa pierādījumu veido arī tas, ko šie cilvēki ir savā starpā sarakstījušies vai ko šis varmāk ir uzņēmis kādas materiālus.
Tā ir, tas tikai daļa no pierādījumiem. Protams, vieglāk būs atklāt tādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir noticis vakar vai šodien uzsāk kriminālu procesu, taču cietušo vedus tiesu medicīnisko ekspertīzi, ginekoloģisko ekspertīzi, tiek veikts DNS ekspertīzes, šīs visi taustāmie, teiksim, pierādījumi, kas apstiprina konkrētas personas vainu. Ja tie būs vēsturiskie gadījumi, tad tās atkal būs citas metodes. Ja tā ir bijusi meitene, ļoti daudzos gadījumos ir saglabājušās šīs dienas grāmatas, tiek iesniegts krimināla procesa materiālos kā pierādījums dienas grāmatas. Reizēm ir ļoti detalizēti, fiksēti šie seksuālās vardarbības gadījumi, sevišķi tādos gadījumos, ka tas ir noticis ilgstošā laika periodā.
Tās ņem vērā kā nopietnas pierādījumas, gan sanākas, gan
protams, tagad. Protams, tas ir viens no pierādījumiem. Tas noteikti nebūs galvenais, bet tas būs viens no pierādījumiem. Galvenais pierādījums, proti, pašas personas, cietušās personas liecības. Ļoti daudzās gadījumos, piemēram, sieviete, kas ir piedzīvojusi seksuālo vardarbību pirms daudziem gadiem, norāda labāko draudzeni, kurai viņa ir stāstījusi. Tad labākā draudzene tiek aicināta, pratināta par to, ko tad šī cietusi ir stāstījusi pirms šiem 10 vai 5 gadiem, kad ir piedzīvota šī seksuālā vardarbība. Ļoti daudzos gadījumos, ka seksuālā vardarbība ir notikusi ilgstošā laika periodā, tad bērns ļoti spilgti atcerās pirmo piedzīvoto seksuālā vardarbības gadījumu, pēdējo piedzīvoto seksuālā vardarbības gadījumu un kādus gadījumus, kas atšķirās no tās piedzīvotās seksuālās vardarbības. Vai nu, iespējams, tā ir bijusi cita vieta vai kāds notikums, piemēram, dzimšanas dienas, priekšvakars, jā.
Bet ir kāda lieta arī, kur ir tiešām pirms vairākiem gadu desmitiem, ko ir izdevies novest līdz notiesājošam spriedumam?
Ir tādas lietas arī, jā. Es jums konkrētus piemērus nevaru šobrīd nosaukt, jā, bet ir tādas lietas.
Bet kas vēl sievietes vai vīriešus motivē vērsties par šādiem sen atpakaļ padarītiem noziegumiem, varbūt pat pirms 20 gadiem?
Tas ir individuāli, es jums nevaru atbildēt vienā teikumā, kas motivē katru cietušo vērsties policijā un ziņot par šo noziedzīgo nodarījumu. Iespējams, kādu no kampaņām, ko organizē tas pats centrs Marta regulāri informē sabiedrību. Centrā Marta vēršās sievietes, kuras arī bērnībā ir piedzīvojušas seksuālo vardarbību, sniedz atbalstu, un ja sieviete piekrīt, tad arī šī sieviete vēršas pēc tam ar iesniegumu policijā. Jā, seksuālā vardarbība ir notikusi ģimenē. Ļoti daudzos gadījumos šim sievietēm ir kauns runāt par piedzīvoto seksuālo vardarbību. Nereti viņas jūtās vainīgas par piedzīvoto seksuālo vardarbību. Un tad tiek skaidrots arī, ka šāda veida noziedzīgos nodarījumos personas atzīst par īpaši aizsargājumām cietušiem. Tiesa notiek slēgtā tiesas sēdē un tādā veidā veicinot runāt personas par piedzīvoto seksuālo vardarbību. Un proti arī, jā, šīs valsts kompensācijas.
Kā varētu iedrošināt sievietes, teiksim, runāt vai vīriešus runāt par savu pieredzi, jo es saprotu, ka liela daļa joprojām nerunā. Jo, teiksim, tas pieminētais Sirmgalva gadījums jau rāda, ka ja būtu šī vardarbība apturēta pirms tiem 30 gadiem, tad tā meitenīte nebūtu cietusi, kas tagad cieta pirms tiem.
Sabiedrība ir jāskaidro, ka vardarbība nepazūd un nereti, ja šī persona netiek identificēta, netiek piemērots sots un netiek strādāts ar šo noziedzīgu nodarījumu izdarītāju, viņš turpina izdarīt šos noziedzīgus nodarījumus un jāapzinās, ka iespējams, ka šī persona nav vienīgā, kas ir cietusi no konkrētā varmākas, ka iespējams ir citu cietušie un iespējams nākotnē var būt citu cietušie.